Құрметті тыңдарман, сәлеметсіз бе? Микрофон алдында Балжан Жеңіс қазы. Ардақты ағайын Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарымыздың келесі тақырыбы мектеп жасындағы балалардың жазғы демалыс айларын қалай өткізетіндігі турасында болмақ. Мектеп жасындағы балалардың жазғы демалысы бітуге жақын қалды. Алайда жыл сайын Қазақстанда балаларға арналған демалыс орындарына барып демалатын балалардың саны балалардың жартысына да жетпейді. Төрт қабырғаға қамалып отырғанын жұмыс істеп ақша табуды ойлаған жасөспірімдер базарда сауда-саттық жасап отыр. Біз бірнеше бала бірігіп жеміс сатып отырған жерге келдік. Сол балалардың бірі 15 жастағы Ермек жазғы демалысқа шыққан кезде 2 ай үйде бос жаттым, ішім пысып кетті деп жұмыс істеуді шештім дейді.
Жазғы каникулым жақсы күзет мен жұмыс істеп осыра да бір ай болып қалды. Ағешімізге көмектесіп мен үлкен көмек қой. Жақсы киім аласың өзіңе сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің
бе? Сабақ кезінен көреміз ғой, қол осы істеп қоятындарымыз.
Жасөспірімдер күніне 7-8 мың теңге тауып бөлісіп алады. Ермек ата-анасы сатып алып беруге мүмкіндігі болмаған затты өзі тапқан ақшасына сатып алғанын айтады.
Сатып алған кезде сотыңды алдым.
Ал Алматыға жақын орналасқан ауылдардың бірінде тұратын Мейрамгүлдің баласы жыл сайын жұмыс істейді. Ол кейбіреулер ақша шығарып, балаларын жазда демалуға жіберсе, ол баласын еңбекке баулу үстінде екендігін айтады. Мейрамгүлдің баласы Айбек жеміс-жидек тереді, ата-анасына қолдан жиһаз жасап сатуға көмектеседі.
Баланың жасы 12-де, енді 6-шы сыныпқа барады. Сол жазғы демалыста әке-шешесіне көмектесіп, еңбек істеп дегенде, жеміс-жидек теріп дегенде, тапқан табысына сол өзі керекті нәрселерін алып, сумкасын, аяқ киім деген сияқты кітаптар алып, жеміс-жидекке мәлімет бердік. Сол тергеніне қарай береді да, 1000 теңге деген сияқты. Қазір Айбек маған диванға көмектесіп жүр. Әжептәуір көмек, екеуміз бірігіп диван жасап отырмыз.
Дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі Зульфия Байсақова баланың жұмыс істегені оның сабағына және денсаулығына кері әсер етпеуі керек дейді.
Очень четко нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Бала еңбегінің ең ауыр түрі мен отбасына қаржылық пайда келетін түрін ажырату керек. Бала еңбегінің ең ауыр түрі ол баланың дамуына сәйкес келмейтін жұмыстар. Мәселен, ауыр жүк көтереді, түнде жұмыс істейді, шамадан артық еңбек етеді және баланың оқуына кері әсер етпеуі керек. Баланың жазғы демалыс кезінде жұмыс істеу оның сабағына ықпал етпегендіктен бұл жерде маңыздысы оның денсаулығына кері әсер етпеуі керек. Біз қазір балалардың темекі алқаптарында жұмыс істеуін көріп отырмыз. Қазақстан балалардың еңбек эксплуатациясы және бала еңбегінің ең ауыр түрін пайдалану бойынша америкалық бақылауға түсті. Бұған Шымкентте болған оқиға себеп болды. Шымкентте 300 баланың сабақ кезінде жеке кәсіпкерлердің алқабында жұмыс істегені анықталған және оларды жұмысқа салған кәсіпкерлер де білім мекемесі де еш жазаға тартылған жоқ. Еш инфрақұрылым дамымаған жерде ата-анасы баласына 9000 теңге тұратын мектеп формасын сатып алып бере алмайды. Сондықтан көптеген балалар әке-шешесіне қолғабыс болып, сол баяғы темекі алқаптарында, сол баяғы мақта алқаптарында немесе базарда жүк тасиды, немесе автобустардың есіктеріне асылып тұрып, аялдаманы хабарлайды. Бұның бәрі жаман, бұған тек мемлекет қана ықпал етеді. Мемлекет ауылдағы балалардың ата-анасына жұмыс істеуге мүмкіндік жасамаса, балалар осылай өз мүмкіндіктерінен артық жұмыс істеп жүреді.
Дейді Зульфия Байсақова. Сондай-ақ Зульфия Байсақованың айтуы бойынша жасөспірімдер ісі бойынша ведомствоаралық комиссия бар. Білім министрлігінде бала құқығы бойынша комитет құрылған. Бұлар бала еңбегінің ең ауыр түріне көп көңіл бөліп отыр. Бірақ ең басты министрлік еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі координациялық кеңес құрды да, даңғазалықтан басқа еш іс бітіріп отырған жоқ деп есептейді. Бұл министрлік бала еңбегін қадағалайтын инспекторлар құрулары керек. Олар бұл балаларға балама ештеңе ұсынып отырған жоқ, ол балалар білімсіз болып қалып қояды. Білімі жоқ болғасын ешқандай жақсы жұмысқа орналаса алмайды. Біз ауыл балаларына көп көңіл бөлуіміз керек дейді маман. Өйткені олар дамып жатқан жоқ. Сондай-ақ Зульфия Байсақова балалардың жазғы демалыс уақытын ұйымдастырумен айналысатын мамандар жеткіліксіз дейді. Сондай-ақ ол қазіргі кездегі көптеген балаларға арналған демалыс орындарының көбі оларды тамақтандырып, ойнатқаннан басқа ештеңе жасап отырған жоқ. Ең бастысы олар жасөспірімдердің тәрбиесімен жұмыс істеулері керек екендігін айтады. Құрметті тыңдарман, сіз мектеп жасындағы балалардың жазғы демалысы қалай өтіп жатқандығы турасында хабар тыңдап отырсыз. Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен беріліп жатқан хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақтағайын мектеп оқушылардың жазғы демалыс айлары қалай өтіп жатыр деген тақырыпта хабарымызды әрі қарай жалғасады. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Қазақстанда 1 миллион баланы қамтитын 10 мыңнан астам әртүрлі үлгідегі лагерлер бар. Оның ішінде 240-қа жуық қала сыртындағы 7 жыл бойы жұмыс істейтін лагерлер. Және де 55-ке жуық санаторий типтес лагерлер болса, 900-ден астамы бейімді лагер, 250-ге жуығы туристік, спорттық және шатырлы лагерлер. Ал 5 мыңнан астам мектеп дағы лагерлер болып табылады. Дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі Зульфия Байсақова мектеп жанындағы лагерлер балаға қызықты ештеңе бере алмайды деп есептейді.
Ну вот при школе они не создают эти лагеря, они просто в эту же школу приглашают детей.
Мектепте лагерь жасамайды, мектепке балаларды қайтадан шақырады десе болады. Ауыл мектептерінде балалар мұндай лагерлерге барады деп ойламаймын. Өйткені олар жаңа ештеңе көрмейді. Ауыл балалары қарапайым, олардың қала балаларымен салыстырғанда демалуға сұраныс азырақ. Президент бір сөзінде Астананы Қазақстанда тұратын әр адам көру керек деген еді. Ал ақшаның жоқтығынан көрші ауылға бара алмай отырған ауыл балалары қалай болмақ? Оларда жақсыға ұмтылысы жоқ. Егер бала Алматы немесе Астанаға келсе, ол жақсы оқып, жақсы азамат болып өсуге тырысар еді. Ауылды жерлерде лагерлер тым болмағанда аудан көлемінде болу керек. Балалардың қарым-қатынас ортасы өсу керек. Ол жерде медициналық көмек көрсетілу керек. Өйткені кей ауылдарда медициналық орталық та жоқ. Содан кейін бұл жерде қаланың да балалары келу керек. Баланың белгілі бір нәрсеге талпынысы болу үшін біз ауылдың да қаланың да жақсы жақтарын көрсетуге тырысуымыз керек. Бірақ өкінішке орай, біз әлі бұрынғы жүйемен келе жатырмыз. Бірақ ол жүйе аз ақшаны талап етеді. Қазақстандағы 5 миллион бала маған бұл керек деп үлкендер сияқты талап ете алмайды. Олар осылай болу керек екен деп ойлайды.
Дейді Зульфия Байсақова. Және де көптеген отбасылардың қаржылық жағдайларына байланысты, балалардың көбі жазғы демалыстарын үйде отырып өткізулеріне тура келеді. Ал мемлекеттен бөлінетін тегін квоталар өте аз. Алматы маңындағы демалыс орындарының түгелге жуығы жекеменшік, дейді Зульфия Байсақова. Маманның пікірінше, балалар лагерлерін жасына қарай, ұлтына қарай және қала және ауыл балалары деп бөлу керек. Жазғы демалыс айлары бастала, балалардың демалыс лагерлерінің жарнамасы интернетте қаптап кетеді. Мысалы, Алматы өңіріндегі Ақерке, Маралсай, Ақбұлақ сияқты белгілі демалыс лагерлеріне балаңызды жібергіңіз келсе, қазіргі демалыс орындары бұрынғы совет үкіметіндегідей емес. Ол жерде бала спорттың түр-түрімен шұғылданады, дизайнердің жұмысымен танысады, кино түсіріп үйренеді, атқа мініп серуендейді және психологиялық тренингтен өтеді. Баланың ата-анасының да лагерде бірге болуына рұқсат етілген, тіпті оларға люкс бөлмелер де бар. Бағасы екі адамға 30 мың теңгенің мөлшерінде, ал балаға күніне 1500 теңгеден 3000 теңгеге дейін. Зульфия Байсақованың пікірінше, елде мемлекеттік лагерлер көптеп ашылуы керек.
Я считаю, что государство, имея очень хорошие, ну скажем так, ресурсы, да, очень многое передало в частные руки.
Менің пікірімше, мемлекеттің жақсы ресурстары бола тұра жекеменшікке көп нәрсені берді. Жекелеген тұлғалардың қаржысы әрине мемлекеттікін ұстап тұралар еді. Және асханасын және санитарлы жағынан балалардың тәрбиесінде қадағалап отыралады. Бірақ олар жекеменшік. Елде мемлекеттікінен гөрі жекеменшіктер көбірек. Сондықтан көптеген балалар ондай жерлерде демала алмайды. Біздің бала кезімізде олар өте арзан тұрған. Мен бірнеше рет барғанмын. Ол ата-ана үшін қаржылық ауыртпашылық түсірмейді. Бізбен бірге жағдайы төмен отбасылардың да балалары демалған, оларға мектептен жолдама берген. Сондықтан 50-50 болу керек сияқты. Бірақ қазір мемлекеттіктердің барлығы сатылып кетті ғой. Сондықтан кей лагерлер стандартқа сай емес.
И лагеря порой не соответствуют тем стандартам детского отдыха, которые должны быть.
Дейді Зульфия Байсақова. Құрметті тыңдарман, сіз мектеп жасындағы балалардың жазғы демалысы қалай өтіп жатқандығы турасында хабар тыңдап отырсыз. Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен беріліп жатқан хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақтағайын мектеп оқушылардың жазғы демалыс айлары қалай өтіп жатыр деген тақырыпта хабарымызды әрі қарай жалғасады. Ал Огонек жалын балалар лагерінде жылына 2000-ға жуық бала демалады екен. Олардың көбі ақылай соңғы жылдары қалалық әкімдіктің қаржыландыруымен тұрмыстық жағдайы төмен отбасылардың балалары да демалып тұрады екен. Сондай-ақ демеушілер балалар үйінің тәрбиеленушілерін мүгедек балаларды алып келіп жатады, дейді лагерь директоры Майгүл Ескендірова.
Мені тәрбиеші бар, персонал бір 7-8 адамдай болады. Тәрбиешілерді только педагогическое образование мен алам. Жаз бойы өзіміздің лагердің ішінде 6 гектар жеріміз бар. Бір үлкен стадионымыз бар, бір кіші стадионымыз бар. Теннисный кортымыз бар, открытый бассейнымыз бар, үлкен столовыйымыз бар. Бір отырған кезде 250 бала отырады. Жаз бойы денсаулығы мықты балаларды больше аламыз, потому что бізде спорт көп болады. Подвижные игры, спортивные игры, неше түрлі. Дене атамекена дейміз, республиканский спорт келеді, өздерінің мероприятияларын өткізеді. Оған жаңағы телевизор қоймаймыз. Потому что балалар телевизор, компьютерді үйлерінде ойнайды. Далаға шықпайды. Біздікі тек қана далада. Таза ауамен демалу керек, күнге күйе керек. Неше түрлі ойындар өткіземіз. КВН, дискотекасы барлығы балалар үшін өткіземіз. Мынау Филипп Моррис деген компания иммигрант балаларды алып келді. Біздің лагерде бір 200 бала демалып кетті. Оның арасында қырғыздар да бар, қазақтар да бар, ұйғырлар да бар. Ауылдың балалары келеді, ол свободная продажа деп қоямыз ғой. Тендерға басқа болмаса, туристический компания организовывать етеді. Ата-ана есі интернеттен оқып алып келеді. Соның көйін таныстар біреулерін алып келеді, сөйтіп келеді. Біз өзіміз ана Талғарға жақынбыз. Талғардың балалары жақсы мектептері малый мүше деп организовать етіп Қандаларды алып келеді. Өздері көмектесіп қаражатын жақтан тауып, спонсорлар бар, басқалар бар. Сенің ойыны сержке акимат сұрайды, мынау қаражаты жоқ, жағдай бар. Төмен деп, детский дом, биыл біз жыл бойы Нор деген детский дом бар, сол жерден балаларды аламыз. И биыл тағы бір детский домнан бала алдық. Өзіміз спонсор болып, соларға демалыстарын организовать етеміз. 18-ші жыл биыл балалар сержет етіп, жаз өткізіп жатырмыз. Ол частный болғаннан кейін жаңағы балаларға не керек, қандай керек, сенің ойыны бізден лагерьлер бар ғой. Өзіңнің атыңа старать етесің, соның жағы жағдайларын жөндейсің. Ол уже өз қаражатына қарай соның бәрін саласың ғой. Ал мемлекеттік кеттігі, конечно, ол жерде определенный суммасы бар, определенный статьясы бар. Поэтому частный, конечно, частный деген жақсы.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен мектеп оқушыларының жазғы демалысы турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Шейіңіз қызы, келесі кездескенше хош, сау болыңыз.